Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsāna studijā mēs šonedēļ uzzināsim, kuri ministri zaudējas amatu. Vai varētu mainīties arī atbildības sadalījums starp valdību veidojošajām partijām. Valdībai ir vajadzīgs restarts. Tie pirmie šķiet publiski par to ierunājās ZZS, un tad doma ir pārņēmusi arī labprāt premjerministra. Nu, kuluāros daudz domā, ka primāri tas skars satiksmes ministru, Kasparam Briškanam atņemot ministrijas vadību, bet nu, laikam būs vēl kādas pārmaiņas, jo koalīcija neviens izjaukt negrib, tāpēc solidaritātes vārdā revīzija būs plašāka. Tajā pašā laikā, nu, tad jautājums, kā tad vērtēt pašas premjeras un vispār partiju darbu kopumā. Atsakot, mēs šodien gribam runāt par to, kas notiek Latvijas politikā, tāpēc uz studiju raidījumā esam aicinājuši politologus Artūrs Bikovs. Sveiks!
Sveiki!
Jānis Ikstens ir arī Latvijas universitātes profesors. Labdien!
Labdien!
Filips Rēvis, kas darbojas sabiedriskajās attiecībās. Sveiki!
Labdien!
Nu, no sociologiem studijā firmas SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Labdien!
Labdien!
Droši vien, Arni, tev jāprasa, ir vajadzīgs restarts, ko rāda vēlētāju noskaņojums?
Nu, vēlētāju noskaņojumi ir slikti kā aizvien, un šeit man nekādu jaunu interesantu ziņu nav.
Restarts vajadzīgs vienmēr?
Tieši tā. Ja mēs, teiksim, skatāmies uzticēšanās līmeni saimai ministru kabinetam, tad šķiet viņi pēdējos 20 gadus atrodas kritiski zemi, un te jautājums, vai viņi ir ļoti, ļoti, ļoti zemu, vai viņi vienkārši ir ļoti zemu. Un tas arī, teiksim, ja mēs skatāmies kaut kādu salīdzinošos pētījumus, to pašu Eiropas barometru, tad Eiropas barometru, tad redzams, no arī Latvija, vismaz Eiropas valstu fonā, visu laiku tur ir kaut kur lejas galā.
Jā, un pat, ja valdība mainās, pat, ja kaut kas notiek?
Kā mums ir mainījušies vairāki parlamenti, mums ir mainījušās neskaitāmas valdības, tikai nav mainījusies sabiedrības neusticība valdībai un parlamentam.
Tad šādas lietas no tādas socioloģijas viedokļa ir nevajadzīgas?
Nē, es uzskatu, ka uzticēšanās ir kritiski svarīga lieta, lai lietas vispār varētu pastāvēt, lai viņas varētu turēties kopā. Mums tagad šķiet pēdējos jau 10 gadus ir ieviests tāds vārds ilgtspēja. Lai valsts un sabiedrības būtu ilgtspējīgas, uzticēšanās ir obligāti nepieciešamais parametrs. Tas nav vienīgais, bet viņš ir obligāti nepieciešamais parametrs. Un šajā aspektā mēs izskatāmies ļoti slikti, un tur ir kaut kas jādara.
Jā, bet
skaidrs plāns, ko un ko darīt. Vēlme.
Bet ne valdības restarts.
Ne, nu skaidrs, ka valdības restarts tas var būt kaut kāds solīts tajā virzienā, bet nu vienlaicīgi es esmu tāds diezgan skeptisks. Es nedomāju, ka visu to milzīgo augeju stalli, kas mums šajā frontē savācies, tagad te tāds sīks lokāls valdības restarts varētu mainīt. Tajā pašā laikā, nu, ja neko nedara un nemaina, tad gaidīt, ka pašsaprotami kaut kas varētu mainīties, man šķiet ir muļķīgi.
Filip?
Ne, jā, nu, es domāju, ka es pilnīgi piekrītu tam, un es domāju, ja mēs skatāmies tajā 20 gadu perspektīvā, tie 20 gadi, kuros mēs esam arī zaudējuši nu, gan ekonomiski, gan tādā attīstības jomā, un tas ir, es domāju, ļoti saistīts. Mēs sabiedrību labi zinu un labi redz, ka mums, nu, būtībā 20 gadus mēs stāvam uz vietas, mīņājamies, izrāviena nav, attīstības nav, un tāpēc arī neusticās tiem cilvēkiem, kurus paši viņi arī ievēl. Tā ir atkal tāda bišķi problēma, tur viņa tāda duāla situācija. Un, ja mēs skatāmies par šo valdību, es domāju, ka izrāviens ir iespējams, bet jautājums ir, vai šis kolektīvs spēj šo izrāvienu nodrošināt, jo, lai izrāvienu nodrošināt, būtībā vajag spēju pieņemt lēmumus, tas ir viens, un otrs ir nepieciešams parlamentārs vairākums, kārtīgs parlamentārs vairākums, kurš šos lēmumus, nu, teiksim, tā atbalsta koalīcijas veidā. Šobrīd nav neviens, ne otrs. Vai pārbīdot krēslus valdības iekšienē var atrisināt vienu vai otru problēmu? Es domāju, ka nē.
Jāmaina koalīcija.
Es domāju, ka jābūt, nu, es tāds varbūt utopiskas idejas fans esmu, bet ir 4 partiju koalīcijā kārtīgu vairākumu un ideoloģisku līdzību. Un tā ir iespējama. Un tad mirklī viņi ir spējīgi pieņemt lēmumus šobrīd tādā ātrumā un tādā kvalitātā, kāda ir nepieciešama, ko mums paģēra arī ģeopolitiskā situācija.
Jāni?
Nu, es gribētu tom bišķi tādā plašākā kontekstā ielikt. Nu, nav jau tā, ka Latvijā tikai ir slikti. Nesen bija nopublicēts viens akadēmisks pētījums tieši par šo jautājumu, par uzticēšanos demokrātijās un faktiski kopš otrā pasaules kara mēs redzam to, ka vairumā demokrātisko valstu šī uzticēšanās ir gājusi uz leju. Līdz ar to šeit nevajadzētu zīmēt apokaliptiskas ainas, bet tas, ka mums nav labi ar šo valdību, nu, tas ir acīm redzami, jo nu, šī valdība nespēja pat bankas prezidentu ievēlēt. Jā. Nu, es atvainojos, nu, kas tas tāds vispār pat izlūma ir. Nu, tas vienkārši liecina par to, ka premjeras birojs nespēja koordinēt koalīcijas darbu. Nu, tā ir viena no pamatlietām, kas būtu premjeram jādara. Ja? Nu, vienkārši nu, tur nevēl. Viņi vienkārši nevēl. Un tāpēc tas nav stāsts par valdības restartu. Tur nezinu, padarot Briškenu par grēkās, bet tur vienkārši visai valdībai ir jāiet projām.
Premjera pati netiek galā.
Nu, protams.
Es domāju, ka ļoti liela mērā tas jautājums un atbildos to jautājumu atkarīgs no tā, kāds ir tavs mērķis. Attiecīgi, ja mēs gribam uzlabot situāciju, piemēram, satiksmes ministrijai, es stipri apšaubu ideju, ka ja tu nomainīsi ministru, obligāti situācija krasi uzlabosies. Ja tavs mērķis savā ziņā atgriezt uzticību, sabiedrības uzticību un drīzāk piespēlētai sabiedrībai vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka drīz būs vēlēšanās, tad nu varbūt valdības izmaiņas kaut kādas minimālas varētu nostādāt par labu. Bet, manuprāt, ja tavs mērķis ir drīzāk piespēlēt sabiedrībai un domāt tikai vienīgi par to, kā notiks pašvaldību vēlēšanās, šietām ir tālu mēs neiesim un netiksim. Man liekas, ja tu gribi mainīt ministrus, tad attiecīgi tu darīsi ar nolūku, lai uzlabotu situāciju konkrētai nozarē. Manā sācīs izmaiņas teju visas ministrijās, nomainot piemēram no vienas spārties pārstāvju uz citu pārstāvju, no tās pašas spārties krāsi situāciju nelabos. Vēl jau vairāk tādas ministrijas, kur problēmas šietām jau diezgan ilgu laiku pastāv. Satiksmes ministrija notikti viena no tām, veselības ministrija notikti viena no tām, izglītības ministrija notikti viena no tām. Nu, neatkarīgi no tā, man liekas, ka krāsa situācija neuzlabosies, tādēļ es domāju, ka valdības restart zinām mērā būs atkarīgs no tiem mērķiem. Man bail, ka situācijas uzlabošana konkrētai nozarei nav tas galvenais mērķis.
Jā.
Es vēl gribēju piebilst, nu, kāpēc būtu nepieciešama valdības pilnīga nomaiņa. Mēs dzirdam no politiķiem, ka nu, ir jābūt rezultātam, ir jābūt kādam atbildīgajam par šo te. Labi, nu, tad sāciet ar sevi. Nu, mēs taču redzam, ka rezultāti nav. Nu, jūs izgāžaties burtiski nu, katru mēnesi. Ja? Nu, draugi, mīļie, nu, tad vienkārši nu, saprotiet, ka jūs neesat īstajā vietā un dodiet vietu citiem. Nu, ļoti vienkārši.
Bet neviens, kā tu redzi, nekad
to tā... Paldies, kā teica to, ko es gribēju savā ziņu pateikt pašās beigās.
Bet kā redzi, neviens nekad pats nav līdz šim demisnējies, jā, es netiek galā. Nē, nu, ir kādreiz varbūt dzīvē, bet reti.
Jā, bet šeit, kas ir interesanti, tā diskusija, nu, kā man šķiet šobrīd, nu, nevis mūsu diskusija, bet nu, tā diskusija jā. Kaut kur politiski LT, ir apmēram tāda, nu, Siliņa ir valdības vadītāji, viņa lai tiek arī galā. Ja? Un arī jaunā vienotība, nu, nu tur tā premjera, tur jau premjerai tas jādara, nu, mēs jau nu, tā tikai nu, tā klausīsimies. Nu, tā, ja? Kas arī, piemēram, vakar bija labi redzams un dzirdams no Hosam Abmeri. Bet man ir jautājums, tur tiem, kas nav Evika Siliņa jaunajā vienotībā, draugi, miļie, jums, nu labi, tagad pēc pāris mēnešiem būs vēlēšanas Rīgā, tas drusku citsāt, bet principā pēc pusotra gada būs Saeimas vēlēšanas. Jūs taču startēsiet no tā saraksta, no ar to virsrakstu, ar jauno vienotību. Tad ko jūs domājat, ka jūs kaut kādā brīnumainā veidā dabūsiet labāku rezultātu, ja jūs būsiet spēlējuši ar tādu premjeru? Nu, tur jau ir tā partija jēga, ka partijas piešķir zināmu ilgstamību tai politiskai atbildībai. Tas nav vienkārši tās par to, ka nu, kāds tur atnāk, nolamājās jau un nu, neaiziet projām. Ja. Cietīs jau visi partija, un šeit visai partijai būtu jādomā par to, kā tikt ārā no tās bedres, kurā šobrīd mēs visi esam, ja, ņemot vērā to, ka šai partijai, kā premjera partijai, ir primāra atbildība par to.
Bet kāpēc tā situācija, tavuprāt, ir tāda? Nu, kad visi saka, nu, labi, lai viņi tur tie galā.
Es nezinu, es domāju, ka ir kaut kāda naiva cerība, ka nu, kampaņā jau izvilksimies. Mobilizēsim atkal kaut kādu tur mega kampaņu tur pa sociālajiem medijiem. Aiziesim pie sociologiem, aiziesim pie sabiedrisko attiecību speciālistiem, reklāmistiem. Un atkal
bet tu domā, ka viņus interesē tikai, nu, vai tu vispār nedomā, nu, vai neuztrauc, nu, vienalga, kas tur notiks ar Rail Baltic vai veselības aprūpe kaut kur pieminētā, vai vispār domā neinteresē, viņus tikai vēlēšanas interesē. Politiķis.
Es domāju, ka viņus interesē gan, bet viņi kaut kā nesaist tās lietas kopā.
Tu gribēji ko teikt vispirms?
Jā, vienkārši nu, jautājums bija, kāpēc nu, vienotība uzvedās tā, kā viņi uzvedās. Es domāju, ka viens faktors ir tas, ka, ja mēs paskatāmies, angļu saucās track record, jā, tev kaut kāds pēdējos pāris saimas, jā, tad vienotībai vienmēr ļoti labi gājis. Jā. Un, lai kas nebūtu bijis, tur arī visādas krīzes, skandāli, tad mēs tagad pirmo reizi visu laiku viss bija ļoti labi, un pēkšņi mēs purvā. Nu, nē, nu, patiesībā mēs jau te purvā esam jau te pārdesmit gadus. Jā. Un pa vidu arī bijis, ka viņam ir krītis reitings, un ļoti zemes bijis reitings, bet kaut kā brīnumainā kārtā, vēlēšanās tomēr balsis ir sabirušas, un finālā viņi tur koalīcijā ir sēdējuši un pat valdības vada. Un tam man labi patīk domāt, ka ja tas tā brīnumainā kārtā notiek vairāk kā vienu sasaukumu, tad pašsaprotami cilvēkiem sāk likties, ja, ka nu, skaidrs, mums ir elektorāts, un kāpēc mums domāt, ka kaut kas varētu būt savādāk. Un nu, es to pilnīgi jūtu, ja runājam par vienotību, ka viņi diezgan pašpārliecināti, kad kāpēc gan varētu kaut kas mainīties sabiedrības simpātija.
Nu, vienotība būs aizmirst uz 18. Gadu, kad viņi knapi vispār izvilkās pāri 500.
Bet
izvilkās.
Jā,
knapi uzsvars.
Un vēl jau tā bija visilgstošā valdība Latvijas vēsturē.
Bet kāpēc? Bet nav jau tā, ka tas ir bijis tikai vienotības. Tu jau pieminēji daudzus gadus ir bijuši arī citas valdības, ka vienmēr jau tā mēs esam skatījušies, nu gan, nu viņš ir premjers, lai viņš tiek galā. Nu, tādas kūtrums politikā visu laiku. Es pirms tāds skatos arī uz Trumpu, es domāju, nu viss skatās uz Trumpu šausminās, bet tur tikpat kūtri visi tie pārējie saka, ai, nu viņš atbildīgais, lai tiek galā. Nu,
viņš ir ievēlās, viņam bišķi savā situācija, bet es domāju, ka šeit ļoti daudz ko nosaka matemātika. Ja mēs skatāmies uz šo parlamentu, patiesību sakot, nevar izveidot valdības vienotības. Nu, nevar. Nu, viss pārējās ir teorētiskās konstrukcijas. Tātad otra lieta ir saprotams tas, ka vienotība savu balsu skaitu, jebkurā valdībā būs dominējoša. Un tad jautājums ir, kā nosvarot to vienotības dominanci, vai arī, es uzskatu, ja ir trīs partiju koalīcija, tā viņi nevar eksistēt bez vienotības premjera, jo vienotība saviem 25 balsīm savu spēju spēlēt politiskās spēles, jebkur citu premjeru, piemēram, trīs partiju koalīcijā, nu tā teikt, palaidīs pa skuru tā, un to partiju, kas to premjeru atbalsta, tur nebūs nu, vispār divi jautājumi. Tad, ja tā ir četru partiju koalīcija, tad var vēl kaut kā nosvarot to vienotību ar tiem 25 mandātiem. Ja tā ir trīs partiju koalīcijas, visi pārējās partijas ļoti saprot. Nu, ņematies, jums ir ceturto daļu parlamenta, jums ir mandāts vēlētāji, darbojieties un vadiet to valdību. Ā, negribat, tad izvirziet citu premjeru kandidātu, nav problēma, bet tagad iedomājamies, kā tas iekšēji partijā strādā. Tagad kādam jāpasaka, zin, Evika, laikam tu nevelc, mums jāmaina
tevi.
Un es tagad varu iedomāties šo sarunu. Viņa ļoti nepatīkama. Un kurš būs tas, kurš no vienotības to pateiks? Un kurš atkal var izies, atkal priekšā teiks, es būšu nākošais premjers, kuram ir tā griba un spēja.
Karā dodas tikai veči.
Jūs visi četri sakāt, Evika, šeit, Siliņa, nevelk.
Nu jā, protams.
Nevelk.
Drīzāk nevelk nekā velk, es teiktu tā. Jo īpaši, ja mēs skatāmies uz to, ka premjerministrām ir svarīga loma ne tikai tā, lai koordinētu valdības darbu, bet arī to, kādu iespaidu viņa pati par sevi veido par to, ko mēs savā vairākumā izpratām par vāru. Un šķietām izpriešot pēc tā, kā sabiedrība vērtē un kādas prasības sabiedrība to starp caur žurnalistiem pauš valdībai un tie jautājumi, kas jau ilgstoši, jeb šo pieminētais ilggadē, ilgtermiņā nav netikā atrisināti, liecina par to, ka viņa nespēja vismaz veidot tēlu, ka viss ir labi. Mēs jau nerunājot jau par faktiskajām lietām, tāpēc es teiktu, ka drīzāk nevelk nekā velk.
Mm. Mēra taču arī kaut kādas personības šeit tad aptaujās.
Nu, jā, mēs tur bijām nomērījuši pirms, tas bija janvārī, laikam, tur bija interneta aptaujā ministra kabinetu, nu, tur visi bija mīnusos, viņi vienkārši tur sacentās ar to, kuram ir dziļāk mīnus, un tie mīnusi tur bija vienkārši šaušalīgi.
Var kaut kādu secinājumu izdarīt, nu, tieši kas nepatīk visvairāk?
Nē, nu, ja atmiņa neviļa, tad tur Briškana kungs bija absolūtā lejas galā, kas ir saprotams, bet, nu, premjera arī tur, man šķiet, kur tur.
Bet kāpēc? Bet, nu, proti, ja drīkstāt, kamēr mēs esam vēl pie tās premjeras, nu, kam būtu jābūt citādam premjeras darbā? Jo mēs diezgan daudz savu laiku atceramies, tad, ka Kariņš nevilka, vai ne? Apspriedām, kāpēc viņš nevelk.
Un tās lietas ir saistītas, man patiesībā grūti uz to atbildēt, jā, jo tas ir tik acīm redzami, ka mēs esam purvā, mēs esam šausmīgā purvā visās jomās, skaties, kur vien gribi, jā. Rail Baltic šeit ir pat 360 grādiem, vienkārši citās jomās, nu, tie mērogi ir mazāki, jā, bet tur ir tādas pašas katastrofas un tādas pašas krīzes, vai mēs ņemam izglītības jomu, vai mēs ņemam veselības jomu, visur mēs redzam viens un tas pats. Un atkal, tas jau nav radies vienā brīdī, tas ir ilgstoši vācies un krājies un tad, nu, protams, sabiedrība grib pārmaiņas un viņi saprot, ka kaut ko vai kardināli mainīt, nu, kas mums ir, nu, tur apmēram tāda paša veģetēšana un redzam, ka tas vektors turpina tur iet uz leju, ja iespējams pat iegūst tagad pātrinājumu, jo Rail Baltikiem mums klāt arī Air Baltic ir nākuša savu pusmiljārdu tur norakstīšanu un tā tālāk. Līdz ar to ir saprotams sabiedrības neapmierinātība, daudz cilvēku sašutums, bet labi, no otras puses, nu, ir arī labā lieta. Nu, nav jau tā, ka visi neapmierināti. Ja mēs skatāmies uzticēšanos ministra kabinetam, tad tas bija decembrī, nu, sanāk 30% saka, ka tomēr uzticās. Divi pilnībā uzticās, tā ka, lūk, ir jau arī, kam patīk viss, kas ir mierā situācija.
Divi bija ministra darbinieki.
Varbūt, jā.
Tas ir jautājums par to, vai premjerai ir šobrīd atbilde uz jautājumu, kāds ir plāns? Šobrīd tas ir tas, kas ir kaitina cilvēku visvairāk.
Jo, plāns par ko?
Par kā mēs dzīvosim, kā valsts tagad dzīvos 2025. Gadā. Un tas, ko es saprotu, atbildes uz šo, kādi darbi jāizdara, kādi mums ir plāni, lai mēs tos izaicinājumus pārvarētu, viņu nav. Tas, ko mēs redzam, un tas ir tas, kāpēc ir šie mīnusi, es domāju, ir tad plepināšana. Ir plepināšana, nu, papliepināt visi māk, bet tas, ko mēs gribam dzirdēt, tad, nu, labi, nu, aizsardzība, bet tad ir viens, divi, trīs darbi, ko mēs izdarīsim. Labi, runājam par izglītību, viens, divi, trīs darbi. Ja mēs runājam par veselību, viens, divi, trīs darbi. Ja mēs runājam par ekonomiku, viens, divi, trīs darbi. Neviens neko tādu nedzird. Ir tikai tāda vispārēja runāšana. Mums ir drošība, mums tur jāsamazina birokrātija, bet kā tas izpaudīsies un notiks, nav atbildes uz to.
Jā, un te vēl viens piezīme. Šis ir ļoti labi un pareizi. Tieši tā, nu, nav skaidra plāna, bet kopumā tas uzticības deficīts, krīze, puras, viņš šobrīd jau tik dziļš, ka tikai un vienīgā deklarācijām jau mūsdienās būtu par īsu. Ja pirms 20 gadiem būtu pieticis tikai ar deklarācijām, tā teikt, te ir plāns, un tas sabiedrība, jā, ļoti labs plāns, tas patīk, mēs balsojam. Šobrīd jau patiesībā vajadzīgs arī kaut kādu rezultātu parādīt, jā? Tev nepietiek tikai un vienīga deklarācijā. Bet no otras puses, nu, skaidrs, ka viss sākās ar deklarāciju, jā, tam plānam ir jābūt, tam vektoram ir jābūt, un nākošais ir vajadzīgs, nu, ka tu tiešām redzi, ka kaut ko dara, jā? Nu, nevis tikai un vienīgi tur kaut ko tukši runāt, tur, ka vajag mazināt birokrātiju. Cik es atceros, man šeit pēdējos 20 gadus tiek runāts par to, ka vajag mazināt birokrātiju, tikai, nu, viņi jau vien lielāk un šausmīgāk šeit paliek.
Labi, šobrīd neviens, vismaz es nedzīru tajā publiskajā telpā, tā droši apgalvojumu, ka kāds būtu gatavs mainīt koalīciju, nu esošās koalīcijas, vai papildināt, vai kādu iesaistīt, kas nozīmē, ka nekas tur nemainīsies. Jā?
Tā mēs es jau pateicu, ka nevar papildināt, kad ir vai nu šī, vai nu jauna valdība. Nu, protams, labāk mocīties ar šo, nekā ieiet tajos nezināmajos ūdeņos, kas saucās jaunas valdības veidošanas sarunas.
Labi, vai jūs redzat kaut kādu tomēr iegūmu no šīs pamaiņas? Nu, mēs sakām jāmaina visi, bet nu, tas nebūs. Tagad būs tikai, es nezinu, viens, divi, trīs ministri, nu, trīs varētu būt kaut kādi ministri.
Labs vārk, pamaiņa.
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 Jā, vai brīnīgs jaunievedums.
Nē, ne, nu, tā apmēram, nu, kā lai viņi noformulēja citādi.
Un čunčinās uz priekšu. Nu kā, nu, droši vien, nu, tas būs kaut kāds tāds neliels atspēriens komunikācijas laukā, kur varēs teikt, nu, redz, mēs tomēr kaut ko darījām, mūs izlamāja pie Thomson kruspunktos, nu, mēs saņēmāmies un, nu, sarīkojām kaut ko.
Pamaiņu.
Pamaiņu.
Jā. Nu, Nu, es nezinu, tā problēma jau ir, tas jau te ir skanējis. Pirmkārt, ir vajadzīgs kaut kāds redzējums par to, nu, ko mēs darīsim, ja? bet nevis nu, tā. Nu, mēs tagad mazināsim birokrātiju, tad mēs paveicināsim Valdu Dambrovskis, lai viņš pasaka divus vārdus un Delfos ieraksta trīs rindkopus par to, jā, un tad mēs gaidīsim kā kaut ko. Bet nu, ir vajadzīga kaut kāda konkrēta, tiešām konkrēta taustām rīcība ar konkrētiem rezultātiem. Un otrs, kas mums ļoti pietrūkst, nu, tas ir līdzīgi kā ar to varbūtējo Ukrainas demarkācijas līnijas sargāšanu. Ja, ka tur ir vajadzīga gribošo un varošo valstu koalīcija. Un te ir tieši tas pats, ka ir vajadzīgi ne tikai griboši cilvēki, kas grib būt ministri, bet arī kas spēj būt ministri.
Tādas redzi?
Nu, pa kādam, jā.
Nesauksim pagaidām vārdā, bet skatoties uz to visu, nu, ja premjeri, nezinu, piektdien vai kad nu, viņi to darīs, nezinu, paziņos, nu, lūk, mums būs satiksmes ministrs tagad šis, vai nebūs tas, un mums izdarīsim šo, to un šo, tas būtu kaut kāds solis uz priekšu?
Nu, tas būtu maziņš solis.
Maziņš solis,
bet te ir, kas ir baigi svarīgi? Baigi svarīgi ir tas, nu labi, mēs tagad uztaisīsim pamaiņu. Jā, tātad mēs uztaisīsim pamaiņu, tad mēs teiksim, nu, ka mēs tur izdarīsim to, varbūt, un to, un to. Un tad es atkal aiziet vecajā gultnē. Jā, tā ir tā pamata problēma, lai tās pamaiņas vai restarta, tas atspēriens, lai viņš neizčākst. Lai viņš patiešām kalpo par atspērienu.
Ko darīt?
Nu, es nezinu, ko darīt. Nu, es atvainoju, priekš tam ir tur...
Priekš tam ir premjers.
Priekš tam ir premjers, priekš tam ir partijas ar ļoti dāsni finansētiem budžetiem. Nu, jaunieši, domājiet, ko darīt? Nu, es atvainoju, es nāku šeit no tās pieminētās izglītības jomas ļoti slikti finansētās. Ja? Ko jūs visu laiku man prasāt?
Ādi, tu teici, ka tas neko nedos, kad šādi te solījumi būs, vai ja, tomēr dos.
Iktan kungs ļoti vērtīgu lietu pateica, nu kur ir jēga, nu mazais solīts. Nu, skaidrs, ka no partijas skatu punkta ir jēga, koalīcijas jēga, un tiešām ir mazais solīts, jo skatu, kas notiek, ja viņi neko nemaina. Ja? Nu, lūk, mēs te sēžam un te apspļaudam viņus, ja? Un tad pēc dienas jūs taisat kruspunkts, kaut kā citi cilvēki viņus apspļaudīs. Ja? Un skaidrs, ka tā nav laba no komunikācijas skatu punktu situācija. Tajā brīdī, ka viņi pamaina ministru, tad jūs sauksiet jaunos ministrus, viņi stāstīs par saviem jaunajiem plāniem un vismaz uz kaut kādu brīdi publiskajā telpā, nu, kaut kāds diskurss ir mainījies, jā. Un tad, nu jā, tas neapšaubām ir ieguvums, jā. Bet, nu, kā teica Ikstenkungs, nu, tas jau tāds īstermiņa ieguvums, vai tas kaut ko pēc jēgas un būtības ir mainījis, visdrīzāk jau, ka nē. Bet, nu, vienmēr paliek cerība.
Kāpēc tomēr visdrīzāk nē?
Es domāju, tāpēc, ka mūsu problēma ir dziļāka un fundamentālāka.
No, kāda?
Nu, ņemsim to pašu satiksmes jomu, jā. Nu, tur tagad Briškens, tur netiekot galā un tā, un tad vajag mainīt Briškenu, un tad bija arī tēze, ka, nu, jāatstāj tai pašai partijai, tad galīgi nav labi, vajag iedot citai partijai. Bet attīsim filmu atpakaļ. Cik sen to Rail Baltica šeit jau vieš un būvē? Man šķiet kaut kāds 10 gadus. Cik ir bijušas valdības, cik ir bijušas koalīcijas, cik daudz dažādu partiju ministri tur ir sēdējuši, ja? Tas jau nav tā, ka tur kaut kāds viena partija kaut kā to visu pārvaldījusi un tad nonākuši esam tur, kur esam nonākuši. Nē, tur mēs, no manu skatu punktu, mēs redzam mūsu, nu, sistēmas, kāda viņa šobrīd ir, darbības produktu. Ka tā sistēma, kāda viņa ir un kā viņa funkcionē, nu, viņa kaut kā izskatās neizbēgam, noved pie tā, ko mēs redzam, piemēram, Rail Baltica.
Tas nozīmē, ka tas, ko tu saki, arī koalīcijas maiņa neko nemainītu.
Vienmēr ir cerība.
Nu, cerība arī tagad ir, jā.
Ja, nu, ja mēs runājam par to, nu, ko varbūt varētu darīt un ko un kā, un, tad es teiktu tā, ka šobrīd ir 5 gadi, nu, jau vairāk, laikam, nu, jau 6 tagad sanāk. Kad mēs esam dzīvojuši pie tādām valdībām, kur premjeri ir, principā, kratījušies no visa nost. Nu, Kariņš bija vienkārši, vienkārši super hrestomātisks piemērs. Ja? Tas nav priekš manis, tas nav pie manis. Divi koalīcijas partneri ķildojās savā stāvā, lai viņi tiek paši galā. nu kas tas vispār tāds bija? Ja? Tas ir vienkārši kaut kāds apkaunojums. Ir, ja? Bet, kas vienkārši rāda, ka cilvēks nesaprot, kur viņš atrodas. Bet ne par to stāsts. Stāsts ir par to, ko tas mums māca. Tas māca mums to, ka mums ir nepieciešama politikas koordinācija, ka ir nepieciešams kāds, kas tiešām tā kā tur to visu kaut kādā tā teikt, rūpīgā pieskatīšanā, ja, kas pāredz visu laukumu un kuram ir pietiekami daudz aknu uzņemties atbildību par to, tad, kad tas būtu nepieciešams.
Tas saucās diktatūra, vai
ne? Jā.
Nē, tā galīgi nesaucas diktatūra. Ja jūs gribat konkrētu vārdu, nepārāk senu, Māris Kučinskis, tas ir kaut kas tāds, ka viņš patiešām savas premjerēšanas laikā mēģināja šīs te horizontālās saiknes saskatīt.
Un tāpēc viņi neievēlēja.
Nav tā, ka viņi neievēlē.
Un kas ir interesanti, toreiz teicu, nodokļu reformu nevar taisīt pa tuvu vēlēšanas, bet viņi bija vajadzīgi. Un īstenībā pateicoties tajai nodokļu reformai, ko viņš iztaisīja, runa ir par uzņēmumu ienākumu nodokļu reformu. Mēs no ekonomika vēl kaut kā spēj tam Covidam cauri iziet. Ja viņš to nebūtu izdarījis, mēs būtu vēl sliktāk.
Es tikai atceros krustpunktā tos raidījumus pēc vēlēšanām, kad viņiem bija tikai cik tur 14% balss un sakot, re. Tik populārs premjers un beigās... Jā.
Turklāt runa par finanšu sistēmu, un tur liela loma bija arī Dana Reiznese Ozolā. Jā, pat turprāt arī šīs jā, nav tikai un vienīgi Kučinska sasniegums. Bet ja es varu nedaudz par to atbildības uzņemšanu un neuzņemšanos. Man liekas, ka viena no tām lietām, kas šobrīd starp mums pieciem izskan, mēs dzīvojam kādā ļoti ideālajā pasaulē, kur mēs domājam, ka ja tu esi pie vāras, tad tu patiešām esi interesēts tajā, lai par katru cenu situāciju valsti uzlabot, un tad lai nu, visiem dzīvot labāk. Šķietami tas īsti neatbilst patiesībai. Mums ir pietiekami daudz politologu teoretisko, kas uzskata, ka īstenībā galvenais mērķis, kas politiķim ir palikt pie vāras. Un dažreiz, un pat laikam Latvijas konkrētajā gadījumā diezgan bieži, ļoti labi nostrādā tā, ka tu neuzņemies nekādu atbildību un prasi, lai tavā vietā darītu visu. Un tu vienkārši paziņo, ka visi sasniegumi, tas gan ir, protams, mana atbildība, un es esmu tas labākais. Tikmēr visas problēmas, tas noteikti ir problēmas, ko ir veikuši un darījuši citi ministri. Un, kā es pieminētais Kariņš, ir hrestomatiskais piemērs tam, ka tu ļoti labi uzņemies atbildību par to, cik tu biji veiksmīgs tādās darīšanās, kur tev īstenība nekādas atbildības arī nebija. Tikmēr, ja viss ir slikti, veselības ministrija par atceramies, ka tur bija problēmas, viņa ģeli ir vainīga, pēc tam Pauļuts ir vainīgs, es esmu Kariņš, es neesmu vainīgs. Jaunajā vienotībā bija 8 vietas, ja nemaldos iepriekšējā saimā, attīstībai pār bija vairāk, tas noteikti, nezinu, 13, ja nemaldos.
15.
5, vēl jau vairāk. 4 gadi pagājuši, attīstībai pār nav tikuši saimā, jaunajā vienotībā ir 25 vietas. Tas ir vienkārši. Nu, lai vienkārši...
Un tās
veselības ministri ir viens no piemēriem. Mums ir jauna konservatīva pārtie, kas ir arī ir izgājusi to ceļu strādāt kopā ar jauno vienotību viena valdība. Ar ko tas rezultējas?
No, labi.
Mēs arī to zinām. Tāpēc vēlreiz, man liekas, ka viena no tām problēmām, ko mēs tagad šeit apspriežām, ir tas, ka mēs esam ļoti idealistiski. Mēs domājam par to, ka jā, mēs cenšamies te... Piecu tārpā darīt ļoti manu sācijas pareizu, ko teikt, ka Kants imperatīvi pareizu lietu, mēģinam atrast kaut kādu augstu morāli, bet diemžēl man liekas, ka mēs esam atrauti no realitātes, un tā realitāte ir ļoti skarba. Tā skarba realitāte, ka cilvēki, kas atbrast pie varas vēlas palikt. Un to viņi dara, lai to arī kā panāktu. Un veiksmīgi.
Ne, bet atgriežos pie tā jautājuma. Šis gals savukārt sacīja, ka visticamāk viss sistēma jāmaina, tur neko nemainīs arī būtībā vienkārši ministru nomaiņa pat par sevi. Jūs arī sacījāt, ka nemainīs neko šajā galā, bet kaut ko tas dos tomēr tie trīs ministru maiņa?
Man bija visu laiku, kad mēs sēdējām vienu tādu metodoru galvā. Tev bija ļoti sarežģīta darba diena, tu esi atnācis mājā un tevi gaida, pieņemsim, vienu, labi, divas. Āles pūdeles, ledeskāpi. Tu iedzer un it kā, ok, nedaudz, nav tik traki, ka bijis visu dienas garumā. Un tev ir jau, nu, tu vari tā kā
apsasties. Tā būs auspudelis.
Jā. Un rīt nebūs nekas mainīt.
Maza piezīme. Mēs zinām to, ka dažos topos Latvijā ir lielākais alkohola patēriņš uz planētas Zeme. Un šeit es redzu tieši paralēli to galveno iemeslu, kāpēc tas tā ir. Jā. Tāpēc, ka šeit visa tā realitāte ir tik skarba, ka īstenībā bez pastāvīgas apdolbišanās, jā, lielai daļai cilvēki to ir ļoti, ļoti grūti turēt.
Nu, gan jūs esat aizgājuši, Filip.
Es domāju, ka bišķi aizšaus. Tā problēma ir viena no lielajām problēmām, ir tas, ka arī ideoloģisks pretrums starp politiskajām partijām. Piemēram, klausoties vakar dienas jautājumā, ka, nu, kad tiek formulētas nu, tās aktualitātes. Nu, piemēram, nu, man šķiet, ka ir socioloģiski ārnis varēs pielabot, nu, drošība šobrīd ir ļoti augstā līmenī. Piemēram, progresīvi runā, viņam trešais punkts ir drošība. Tikai trešais punkts viņu dienas kārtību aktuālo jautājumu risinājumā. Ko es gribēju, tas vienkārši klausītāji saprot, ko nozīmē ideoloģiskās atšķirības. Tas ir atšķirības par to, kā politiskā partija skatās, kādi jautājumi pirmšķirīgi jārisina. Tāpēc arī uzsver, ka koalīcijai jābūt starp ideoloģiski līdzīgām partijām, kuras vismaz nu, tajos pamatjautājumos ir vienas prāts. Pēc tam var būt, protams, tās receptes, kā risināt. Tur var būt domstarpības diskusijas, kā labāk sasniegt. Bet nu, tas pirmais ir vienošanās par to, kas ir pirmšķirīgie darāmie darbi. Un man šķiet, ka šī koalīcija šobrīd šādu vienošanās nevar panākt.
Deklarācija taču bija.
Nu, deklarācija nu, papīrs panes visu, bet tikai rekojot to deklarāciju tālu nav tikts. Tagad ir jāpārbīt krēsli, bet tā krēsla bīdīšana to neatrisina. Krēsla bīdīšana neatrisina šo jautājumu, vai viņi būs viens prāts tagad pārbaudēt krēslas, viņi būs viens, viņiem mainīsies viedoklis.
Labi, atgādini tikai, kas mums ir studijā, turpinot sarunu, te mums kolāk prasa, par ko mēs runājam, ja kāpēc mēs skatāmies to no politoloģijas skatu viedokļa, tāpēc, ka mums pārstāja politologi šeit. Arturs Bikovs, Jānis Ikstens, Filips Rajevskis, viņš arī sabiedrisko attiecību cilvēks, un Arnis Kaktiņš kā sociologs šeit.
Raidījums krustpunktā.
Nu, brīškien citas pieminētākais stāsts. Nozīmē, ka viņa politiskā karjera cauri, vai ja, man arī vēlētāji te rakstījuši kādu klausītāju, viņi nesaprot, ko tad īsti brīškienam vajadzēja darīt vai citādi, vai nē. Nu, nav tā, ka te visi viņā ļoti vīlušies izskatās arī no tiem cilvēkiem, kas mums te komentē šobrīd raidījuma laikā.
Politiskā karjera viņam nav cauri, viņš atgriezīsies parlamentā, viņam būs mandāts līdz vēlēšanai pusotras gads, un tur var, tur viss, kas var mainīties.
Arī skritizēt nākamo satiksmes ministru, jā?
Un tas ir tas moments, ka var jau gadīties tā, ka no vilkas skrien uz lācu uzraujas, varbūt nākošais satiksmes ministrs būs tik labs, ka brīškats iztīsies kā dieva dāvana.
Un tai vēl viens svarīgs faktors, arī mēs skatāmies reitingiem, labi, tur ir kaut kāds dziļš mīnus, bet dziļākā būtībā Saeimas vēlēšana rezultāti jau nosaka vispirmām kārtām, cik daudz nobalsoja par tavu partiju, otrām kārtām tie, kas balsoja par tavu partiju, vai viņi tev pielika plusiņu, vai viņi tev nosvītroja. Mm-hmm. Un tas, ja tevi tur nepārāk mīl vai pat ienīst divas trešdaļas citu partiju atbalstītāju, kas par to, ne jau viņiem iespējas būs svītrot ārā Briškena kungu. Līdz ar to šeit lielā mērā ir atbilde, kā uz to visu skatās, kā pret to visu attiecās progresīvo atbalstītāju, nostīt viņu elektorāts. Un tas, ko mēs zinām, nu, vismaz aptaujas vedina domāt, ka jā, progresīvo gadījumā mēs varam runāt, ka tur tiešām ir kaut kāds elektorāts, un šeit ar elektorāti saprot nevis vienkārši kaut kādu dīvainu, kaut kādu masu, kur kā flashmobs tekošajās vēlēšanās aizskrien un kaut kādu iemeslu dēļ nobalso pa vienu vai otru partiju, bet tie cilvēki, kuriem ir vairāk kā viens iemesls, kāpēc viņi saka, ka viņi atbalsta to partiju. Un tad izskatās, ka progresīvajiem ir tāds cilvēku kopums, un izskatās, ka viņi tiešām turās pie ideoloģiskiem serdeņiem, kas tiešām ir tas, kas ir vakar Eiropā tiek apzīmēts, kā viss šis progresīvisms, LGBT, plus un viss šis. Un šajā kontekstā, jā, nu, vai viņi var kaut ko pārmest Briškenam, jā, nu īpaši nē. Tā kā no šāda skata punkta es neteiktu, ka Briškens tur ir norakstāms un ārāmetams.
Jums ir ko piebilst?
Nu, es pilnīgi piekrītu par to vēlētāju lomu viņa turpmākajā karjerā. Tas, kas man ir mazāk skaidrs, piemēram, viņš tiek pārvēlēts, cik lielā mērā citas partijas gribēs ar viņu strādāt, piemēram, nu, tur likt viņu par kaut kādu ministru vai kaut kādas komisijas vadītāju vai kaut ko tam līdzīgi. Tas man īsti nav skaidrs.
Man īsti nav ko piebilst, es te visu piekrītu tam, kas izskanēja.
Tām pārējām partijām šis te premjeres no ministru un izskatās, ka arī atbildības mājiņa būs pieņemama, es domāju, gan progresīvajiem, gan zaļo un zemnieku.
Tā liekas ļoti interesants piedāvājums, kas šorīt nāca no Agneses Lācis par to, lai jauna vienotība pārņemtu atbildību par satiksmes ministriju. Man tas lika samizāns piedāvājums, maigi sākot.
Jo?
Jo nu, tur bija tā argumentācija, ka lai par satiksmes ministriju atbildētu parti, kurai arī ir finanšu ministrija. Kāpēc man liekas, tas ir amizanti? Tāpēc, ka man, nu, atkal, ja mēs raugamies no kaut kāda tāda tieksmes būt par to partiju vai par to politisko spēku, kas virzīs valsti uz priekšu un tālāk tā joprojām, tu piedāvi vienkārši ministriju citai partijai. Man liekas, ka ja tu vēlies patiešām, tas ir kārtējs apliecinājums, diemžēl, man arī nu, vēlreiz atgadināšu, ja, tas ir kārtējs apliecinājums tā skarbai realitāte, kur politiķi šķietāmi nevēlas uzņemties atbildību un virzīt valsti uz priekšu, atsakoties uz atbildības, pasakot, o, rekur, paņēmiet to ministriju paši.
Kas ir loģiski, jo tur ir tāds purvs. Tur ir tāds purvs,
no
kā tā, tur šķiet nevienam nav skaidrs, kā gribam, no viņa diktārā.
Mēs gribam, lai politiķi uzņemtos atbildību un lai viņi virzītu valsti uz priekšu. Kas ir ļoti, manuprāt, absolūti pareiza lieta, lai mēs to prasītu no politiķiem. Ko mēs redzām? Nu, teju pret ainu. Un tas ir satraucoši. Un man liekas, ka viena lieta, ka to pasaka, nu nezinu, kuluāros, vai tas izskan caur kaut kādiem avotiem valdības iekšienā, jā, ka tur pieņemsim partija progresīvie, vai kādā cita partija vēlas attiekties no tas ministrijas, ko viņi vāda, lai to darītu cita partija. Bet cits tas, ka to saka publiski, tas man pārsteidz, tas man liekas samizanti.
Jā,
Man tas šķiet ļoti reāli politiski savukārt, satiksmes ministrijā šobrīd ir pietiekami daudz problēmu, kas ir saistīts ar finansēm. Nu, piemēram, Rail Baltics, jā, ar tiem nezināmo daudzumu miljardu. Ja šī ministrija, satiksmes ministrija, kas pieskata šo te megaprojektu, atrodas citas partijas rokās, nevis finanšu ministrijas un atbilstoši Latvijas tradīcijai arī premjera partijas rokās, nu, tad veidojās tādas situācijas, kad Arvils Ašerādens nu, nav pamanījis, ka Rīgā kaut kas tāds notiek, ka viņš nav pamanījis, ka tur dzelzceļš tur tiek pārbūvēts jau tur cik gadus, jā, un vēl tur kaut kas, viņš tiešām Rail Baltics būs Rīgā, jā, Nu, bet tik līdz tas ir tavai partijai, tur uzreiz brīlēm ir pareizais asums.
Jā, un tad uzreiz rodas jautājums, kāpēc progresīvie zinot to, ka finanšu ministrija zem jaunas vienotības būtu gatavi attiekties no satiksmes ministrijas, jo tad nu nekas nepaliek jaunai vienotībai, ka patiešām mēģināt atrisināt šo problēmu. Un tad var rasties situācija, ka progresīvie izskatīsies jaunas vienotības fonā vēl sliktāk, jo rekur jauna vienotība pēkšņi, redzot, ka viņiem ir piekļuvēji pie satiksmes ministrija, ka viņiem ir finanšu ministrija, zinu, ka tur ir nopietnas problēmas, viņiem ir lieliska augsne, lai situāciju uzlabotu. Tad jādi sanāk,
ka progresīvies ir... Nē, esmu pārliecināts, ka viņiem ir iespējas uzlabot.
Tas ir vienkārši drīzāk kā salīdzinājums. Jo pat labām progresīvajām situācija nav krietni laba, lai kaut ko mainītu tur. Atšķirība no jaunas vienotības, jo jaunajai vienotībai ir finanšu ministrija, viņi var mēģināt rast finansējumu, var mēģināt virzīt finansējumu tieši satiksmes ministrijai, vismaz mēģināt uzlabot situāciju kaut kā.
Mēs tikko aizstādību ministrijā visu naudu devām. No.
Jā, nu tur ir viens cits moments. Tagad mēs jau cik ilgi runājam par to Briškanu turp, šurp mēs par viņu runājam, par viņu runā visi. Un tagad iedomājies, daļ viņa viena tiek taisīts manevrs. Jūs teicāt, vai ZZS būs mierā. Sāksim ar pašu vienotību, jauno vienotību. Tagad tā Kazlovs kungu, kā iekšlietu ministru, uzaicina premjeru, saka, man jātiek vaļā no Briškana, bet lai tik no Briškana, tev būs jākāp nos no tā ķebļa. Tev jā, visu tu vairāk nebūs iekšlietu ministru, jo man jātiek no Briškana. Viņš saka, par ko? Ko es tādu neesmu izdarījis? Nu, nē, nu, mums vienkārši tā vajag. Un šo sarunu mēs varam tālāk iet cauri. Bērziņas kundze, ko viņa nodarījusi, ka viņa tiek vienkārši, viņai pasaka, nu tev jāiet, jo mums jātiek vaļā no Briškana. Vēl labāk, ja mēs runājam Ašerādē nosaukt to. Partijas priekšsādātais, viņš ir vienotības partijas priekšsādātais. Nu, tas nekas, ka tu esi partijas priekšsādātājs, ietekmīgs politiķis partijā. Zini, mums jātiek vaļā no Briškana, tev jāatbrīvo finanšu ministra krēsls. Tālāk mēs varam aizem līdz Augulim. Auguls ir ietekmīgs ZZS politiķis. Viņš nav ne tuvu, ne pēdējais cilvēks tajā partijā. Viņš ir regulāri ievēlēts. Un viņam saka, nu, tu kā labklājības ministrs vispār esi baigi normāls. Bet nē, nu, mums jātiek vaļā no Briškana, tāpēc man tev jādomisionē. Tas pats attiecās uz Melni. Es gribu redzēt, kā šis viss notiks. Jo ir arī tāda lieta, kā partija politika. Un tas ir tas, ko daudz aizmirst. Ka partija politika parasti to, ka partijā ir iekšējā hierarhija. Un ja tev ir partijas, viņš ir valdes loceklis, partijas priekšsēdētājs, viņam, nu, ir vara partijā. Un tad sākās jautājums, vai mums kā partijai vispār tāda valdība vajadzīga, kur mūs te liek mainīt ministrus tikai tādēļ, vien, ka premjera netiek galā ar vienu Briškanu.
Tad tavuprāt, kā tas beigsies?
Šobrīd, tā kā tas tiek pasniegts, es domāju, ka tā ir ļoti tāda vēlmi domāšana, ka viņi tagad visi tagad apsēdīsies, katrs noziedos galvu no savas partijas, un tie cilvēki samierināsies, nu labi, nu, ka bija jā, nu, ka Briškats bija jāatlaiž, nu, tad es arī sačakarēju savu politisko karjeru, un ej, es domāju, ka viss nebūs tik vienkārši.
Tu domā, tu pieļauj
koalīt. Bet kāda ir alternatīva?
Jā. Ir arī nogāst to valdību.
Nu labi, un tad progresīvie 100 punkti netiek atpakaļ, un ZZS arī ir tā uz robežas.
Es zinu kā, te jau ir tas moments, var jau, ir starposmi, mēs jau uzreiz ņemam balts un melns, te jau var opozīcija pajautāt, vai te mums ir šobrīd 51 balsts parlamentā šai valdībai. No. Pie šāda te piedāvājumu uz galda arī varbūt pajaut, nu tad nu, nobalsojam, nu, ka jūs vispār gribat šo valdību. Un tur var būt visādas izspēles. Visu laiku nav kvoruma, nekādīgi nevar uzticību dabūt valdībai. Es domāju, ka tas viens no virzieniem, ka, ja jūs atceraties, Repšas valdība viena bija, kur Repša negribēja atteikties no premjera krēsla, un viņi lēnām parlaments tā nomocīja, tur jau var pa vienam sākt ministrus ņemt nost. Nu tagad, piemēram, paprasīt uzticību Briškanam. Kā jūs domājat, cik viņam balsu šobrīd parlamentā? Tiešām koalīcija tagad viss sanāk kopā un nobalso stabili 52 balsis par Briškanu? Jūs tā, nu tā, sev liekot uz sirds rokas, domājat, ka tā tas varētu būt?
Nu, ja nenobalso, tad ir skaidrs, ir sākas.
Jā, un tad var tālāk sēt. Un tad sprūdu uzliekam, paskatāmies. Toreiz atceros, ar Repšam tā krita ministrs pēc ministra. Valdība nekrīt, bet krīt ministri.
Jā, bet jebkurā gadījumā, nu, tas beigu stāvoklis būs kritus valdība, jā, un nepieciešamība taisīt nākamo. Nu, jā, un tad iestājās viss tas, par ko es runāju.
Un tas ir tas, par ko mēs runājam. Visu laiku ir pieprasījums tomēr pēc nopietnākām pārmaiņām nekā trīs ministri, vienu ministru nomainīšanas.
Tu pieļauj, ka tas varētu notikt?
Es pieļauju, ka var šī valdība nokrist.
Klau, bet man jautājums, Jānim, tev šķiet, ka tiešām progresīvie ļoti, ļoti vēlas palikt valdībā un saglabāt savus posteņus, ņemot vērā visas problēmas un plašāku situāciju.
Nu, bet tad viņiem būtu jāaiziet kā varoņiem. Ka viņus izmet, ka viņi tur stāvē un krita par kaut ko.
Tas
un...
ir tāds preses relīžu jautājums, jā. Tālāk ir tas otrs gads, un tev ir opozīcija, tu zini, kā Rail Baltica neizsmels jebkurā gadījumā, jā, un tu varbūt varēsi ņemt vispār kasi pēc pusotra gada.
Nu, pagad, tur ar to kasi, mēs tūlīt redzēsim, kā viņi paņems kasi Rīgā, kur principā bija precīzi šis tas stāsts, turklāt viņi aizgāja kā cietēji, un mēs paskatīsimies, cik liela kasa viņi tur dabūs. Un es domāju, ka saimā būs
nu, labi, es te negribētu likt tādas paralēles, tomēr pašvaldību vēlēšanām ir bišķiņš sava specifika. Jā,
es piekrītu, ka specifika, bet nu, mehānisms principā ir tas pats. Nu, skaidrs, ka viņiem tas nu, staķa aizstājais nav tāds īpaši jaudīgs. Bet nu, vismaz var mehānismu pamēģināt.
Pieļauj valdības krīze?
Es drīzāk domāju, ka mēs ieraudzīsim kaut ko, kas sāksies ar Briškņu maiņu, un tad varbūt tuvākajā mēnesī vēl mēģinās atrast kaut kādu citu kandidātu, citu cilvēku. Katrā partijā, kur ir viss nepopulārākais, kuru var viegli mainīt, vienā iemesla dēļ. 2025. Gada pašvaldību vēlēšanās. Es domāju, ka neviena no koalīcijas partijām negribētu riskēt. Pat zinot to, ka te es piekrītu Kaktiņa kungam, ka pašvaldību vēlēšanas atšķirās no saimes vēlēšanās, bet tā starpība nav tik liela, lai mēs būtu gatavi, lai es personīgi būtu gatavs apgalvot, kā partijas būtu gatavi riskēt, ar to, lai zaudētu kaut minimālu platformu tam, lai savas izredzes veicinātu pašvaldību vēlēšanās. Un es nedomāju, ka tie paši progresīvie būtu gatavi atteikties no vietas valdība, vēl jau vairāk tādēļ, ka piemēram aizsardzības ministrija ir viena no tām ministrijām, kurā vēsturiski ir bijusi pietiekami nu, populāra un popularitātes nesoša.
Man, starp citu, atbildu Arni. Ja mēs paskatāmies uz tevis mērītiem reitingiem, tad mēs redzam to, ka progresīvo cipars, principā, iecementēts. Kāds viņš bija tur ar kaut kādiem 7%, tāds viņš arī ir. Lai kādi briškeni, lai kādi sprūdi, tā teikt, nenāktu par mūsu galvām. Tad šajā situācijā kāda jēga lekt ārā no koalīcijas? Ja? Nu, labāk, tad mēs esam koalīcijā ar nu, kaut kādu to resursiņu kontrolējam, kaut kādus cilvēkus varam iepriecināt.
Klau, te arī ir atbilde, Klau, tu saki iecementēts, jā, bet jautājums, tas jau nav pārāk daudz tie 7%, jā. Patiesībā nu,
Latvijā
viņi jau gribētu.
Tas ir diezgan.
Nu, jā, tu viens, kā mēs te runājam, plašā koalīcija, kaut kāda sīka peška, jā, kur tu nevienā brīdī nekomandē parādi, jā. Līdz ar to, ja tu gribi vairāk, ja tev tiešām ir ambīcija vairāk, jā, tad tā iecementēšana īstenībā strādā pret tevi. Un te ir, nu, man šķiet, pastīsimies iepriekšējo cēlienu ar to pašu vienotības valdību, kur bija Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts, jā. Nu, redzam, tur izskatās daži izdomāja, ka viņiem labāki tomēr būtu opozīcijā, viņi tur labāk vāks popularitātes punktus, kas arī ir apliecinājies, jā, ja mēs skatāmies, tad Nacionāla apvienība viennozīmīgi bijusi ieguvēja no tā, ka viņi aizgāja projām. No valdības.
Nu, reitingos, jā, cits tas, kā būs turpmāk, vai viņi, nu, vai, protams, kāds varētu pateikt, ka jebkāda gadījuma viņi atgriezīs pie valdī, nu, pie vāras galda, jā, tas jautājums vienkārši par termiņu, bet tas termiņš varētu būt diezgan ilgstošs. Mēs nevaram pārliecinoši apgalvot, ka, nu jā, nākamā saimes vēlēšanas Nacionāla apvienība noteikti būs pie vāras. Turklāt, jā, turprātā, kā opozīcijā strādāt ir ļoti sarežģīti. Darbs. Fantastiski sarežģīts.
Kas tur sarežģīts?
Nu, tev visu laiku jāpatur sevi priekšplanā. Tu, lai tiktu pieņemsim medijos...
Nu, kas tur kritizē tev... valdību, kritizē... Aidis sauc uz arī uz medijiem, un tad
tikai
valdību.
Bet kā mēs tiktu... parāda, ka var ļoti mierīgi. Es tā kā neredzu, ka viņi baigi būtu pārpūlējušies.
Nē, jautājums ir par to, lai pēc tam tiktu pie vāras, kā to izdarīt, sēžot opozīciju.
Nu, labi, mēs redzam dažādas viedokļas. Varētu būt, ka valdības krīze arī ir, kā saka šorīm Filips, ne, mēs puses pusu dalāmies apmēram tā. Puse domā, ka varētu būt valdības krīze, puse domā, ka varētu arī nebūt. Pieminētā opozīcija, protams, te mums ir maz aprunāts starp citu, lai jūs zinātu man klausītāju. Vēstulis sabir kādā brīdī sakot, nu te ir sanākuši visi, kas ir, kuriem visi ir slikti, sakot apmēram tā, un tad te ir tādi nu, rupjāk arī izsakās.
Tas ir labi, ka klausītājiem visi ir labi, tas ir tikai labi.
Jā. Nu, proti, bet runājot par opozīciju, kurā ir jāsaka, ka visi ir slikti tamlīdzīgi, nu un opozīcija pati par sevi ar šo esošo situāciju ir mierā, ko viņa darīs, ja runājam vienkārši par kaut kādām...
Lūd, rīz mazliet iebilst, es tev nepiekrītu. Tu tā kā tādu aksiomu pateici.
Es nolasīju tev tā aksiomu okay. Nolasītāju,
nu, klausītāju vēdokļu. Opozīcijai pašsaprotami jāsaka, ka viss slikti, jā. Okay. Un šitas ir tas, kas, nu, es nedomāju, ka es esmu vienīgais, jā, kas ļoti nepatīk, jā, politikā dēļ, kā es ļoti zema to visu vērtēju, jā. Tāpēc, ka tas, ko mēs redzam, ka tur ir fakes, jā, tur nav patiesības, jā, viņi spēlē kaut kādas lomas, jā, ja tu esi opozīcijā, tev viss vienkārši jākritizē, ja? Kur mēs zinām, realitāte tāda nav. Ir labas lietas, sliktas lietas, ja? Labas lietas tev vajadzētu slavēt, sliktās lietas vajag kritizēt. Attiecīgi, ja tu esi opozīcija un tu pilnīgi visu vienīgi kritizē, teiksim, manās acīs redzu, ka tie cilvēki nespējīgi. Ja? Viņi man uzskata par idioti un cenšas mani manipulēt, vai viņi vienkārši nav sazobējā realitāti. Un tam šķiet gan pozīcija, gan opozīcija īstenībā, ja mēs runājam par tādu nu, ideālo modelu un veselīgu pozīciju, ja, vajadzētu būt sazobējā realitāti, un tad ir, kur ir sliktās lietas kritizēt, labās lietas slavēt, un arī opozīcija varētu slavēt labās lietas.
No labi, arī tā būtu. Pēdējās minūtes, kas man ir atlikušas, kādas 3-4, nu, mēs redzējām, tātad lēmums ir savukārt par aizsardzības ministrijas budžeta palielināšanu. Man ļoti interesē, kā jūsprāt tas ietekmēs politikas priekšskatoties, jo šis ir jautājums, kas neapšaubām iespaidos visu, ieskaitot Rail Baltica, ieskaitot izglītības,
nu,
tā jebko.
Nu kā, nu, mēs maksāsim lielākus nodokļus, kā savādāk.
Politiski tas kaut kā ietekmēs?
Es apšaubu dēļ tā, ka drošības jautājums noteikti ir viens no galvenajām dienas kārtībā gan valdībai, gan sabiedrībai. Man grūti iedomāties, ka tas būtu ļoti nepopulārs lēmums sabiedrībā sācis, piemēram, vai arī politiķu acis. Man grūti iedomāties, ka kāds politiķis, kas ir pie vāras, viņš nāktu publiski klāt un teiktu nē.
Nē, jā, bet tajā pašā laikā tas mums nozīmēs kaut kādu jostu savilkšanu. Nu, nu, citādi jau tā.
Pēc jostu savilkšanu vispār ir pieprasījums, ka vajadzētu tā kā birokratizāciju samazināt, izdevumus, un tas arī mums dos resursu aizsardzībai. Bet otra lieta, kas ir, tas izdarīs šo līdzekļu apjomu aizsardzības ministrijai, radīs galvas sāpes, jo nu, mēs redzam, kā ir sākuši augt ienākumu ministrijai, tā tur sākās skandāli. Un tas ir ļoti, ļoti bīstam lieta, jo šie skandāli, viņi tā nav vienkārši tāda nu, politiska grūstīšanās. Šie skandāli ietekmē īstenībā mūsu spēju uzticēties savām spējām aizsargāties. Un tas ir ļoti bīstam.
No, tautsība ir diezgan augsta pat par sevi.
Šobrīd ir ļoti augsta.
Šobrīd tas arī, protams, ir mūsu darbs, tam visam sakot līdz, bet kā jūsprāt tas ietekmē vai neietekmēs politiku?
Nu, ja mēs runājam par tiešu ietekmi, nu tad tas var ietekmēt caur kaut kādām negācijām, nebūšanām, tur kaut kādiem skandāliem, atkal kāds kaut ko gribēs uz kaut kādu postamentu uzstutēt un tā. Bet tam droši vien būs arī kaut kāds netiešs atsitiens, jo es nezinu, vai pietiks politiskās gribas celt nodokļus. Nu, varētu iesākumam apņemīgāk cīnīties ar ēnu ekonomiku un rezultatīvāk. Ja? Es nezinu, vai tur var dabūt visus tos 240 miljonus. Nu, tātad mēs ar vēstulēm esam dabūjuši 9, vai mēs varam 230 vēl kaut kur sakasīt. Es nezinu, bet nu, matemātiski rēķinot, ja mēs nodzenam no pašreizējiem 25%, kas ir vai 23% ēna ekonomika uz Eiropas vidējo, kas ir 15. Ja, nu, tie ir 8% no IKP, kas ir apmēram 3 miljārdi. Ja mēs rēķinam, ka nodokļu sloks ir apmēram 30%, tas ir 1 miljārds, ko mēs varam izcelt no ēnām ārā.
Matemātiķis klausās labi, kā tu domā?
Nē, es nedomāju, ka tur kaut ko pēc būtības var izcelt ārā no ēnām, tāpēc, ka viens būtiskais faktors, kāpēc tās ēnas ir saistīts ar uzticēšanos establishmentam, tas vai tu redzi, kad kā tiek tērēta tā nauda, jā, vai tu tā teikt labprātīgi esi gatavs dalīties ar valsti un pieņemt to, ko valsts tev iedod pretī, jā, un ja tas vienādojums īsti nestrādā, un viņš Latvijā strādā ļoti slikti, tad vienīgais variants ir, nu, piegriezt skrūves. Mazāk demokrātijas vienkārši jau varu ņemt un visiem spiest ārā un labi, es varbūt liksies, ka es ampelējos, bet negluži es redzēju, ka dienas kārtībā jau bija jautājums par to, ka tur tā, ka kaut kur aizliegs cilvēkiem uz Krieviju un Baltkrieviju braukt. Un man nekāda simpātija nav pret Putinu un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā nu, mēs redzam jau tas savā ziņā pārvietošanās brīvības, jā, tā ka varētu kaut kā ierobežot nu, kaut kādu zimbūšanas elementi vai ne cilvēks piesiet zemē un tā. Un ja mēs šito domu attīstam, nu, tas ir ko var darīt ar ēnu ekonomiku. Jā. Nu, principā vajag samazināt brīvības, vajag totālu kontroli, jā, un tad kaut kā, lai tikai kaut ko
mēģināt. Es jūtu, ka mēs ievēlkam jaunu diskusiju, visu beidzam.
Tu varētu baidot, ka es nevarēšu ar nepiekrist.
Sociologs, te daudz varētu nepiekrist pētniecības firmas, es kādreiz direktors Arnis Kaktiņš, politologs Arturs Bikovs, Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens un sabiedriskā attiecība aģentūras mediju tils direktors Filips Rievskis. Paldies par atnākšanu šodien uz studiju. Rīt aizsardzības ministrs būs studijā Andris Prūts, tā kā mums būs. Par aizsardzības tēriņiem arī neapšaubām jārunā. Un, protams, jāpasaka arī tas, ka radio klausītājiem tiekamies vēl pēc 2003 metrā, tad mūsu uzmanības fokusā ir tie pasaules satraucošie notikumi. Ukraina pati vainīga karā, tā ir faktiski pateicis Donalds Trumps, un tā situācija vispār drošības jomā ir mainījusies tik ļoti strauji, raisot pamatīgu uztraukumu visā Eiropā. Runāsim gan par Minhenes drošības konferenci, par tikšanām Parīzē, sarunām krieviem, amerikāņiem, par to visu. Tātad. Šobrīd saku paldies, krustpunktā producentiem Junām, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.